Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 4-nji awgusty gepdeniň çarşamba güni şuwunky programamyzda Derdi Muhammedow gorunyk ministrine näýilelik bildirdi, ornbasaryna käňç berdi. Marinyň politsiýa dilekçileri satyjy ýaly gurtulyp ýaşyrmagy finansiýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti 3-nji awgustda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisine geçirip, gorunyk ministriniň ornbasaryna bir käňç ýygnan etdi. Ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmek üçin oňa soňky duýdurusyny berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow gorunyk ministriniň gurumaçylygyndan hem nägilidigini aýtdy. Harbe we hukuk goraja edarlaryň ýylyň 7 aýyndaky işlerine seredilen mejlis Bekrewe ýolunda bolan ýol uluk hadisasynyň we täze satyn alynan harbe töwüs uçurdunyň döwlet başdutunyň tarapyndan elin tinig edilmeginiň ideýanyndan geçirildi. Gorunmak ministriniň gysga wagtda düzeltmeli kimçiliklerinin arasında onun diňe gurumaçylyk derejesi ýatladylan bolsa, gorunmak ministrliginiň baş ýaraglanyş müdirliginiň serkirdeti Şir Mehmet Babanazarowa wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän garamagyndaky düzüme gözükçülüğü kuvsa döndüğü aydilyar. Prezidentin bir kəncı qonsu Uganistandakı hupsuduk yağdaylarının xas çılçırmlasan vaxtına hem qabat geldi. Tokyodaki olimpiya oyunlarında Türkmen ağır atletikçisi Övet Övezov 109 kilogramı çilin ağrım derecesinde çıxış edip 13 turgunun arasından 10-cı yeri iyiledi. 3-cü avgustda Türkmen turgunu umum hasabda 371 kilogram ağrım ötürdü. Türkmenistan'dan koronavirus aladalar sebäpli wagty ýa-da tüýşürilen Tokio Olimpiýa oýunlaryna jemi 9 turgun gatnaşýar. 20-nji iýulda agyr atletikçi Polina Guriyeva 59 kilogram agyrym derejesinde çykyş edip 217 kilogram agyrym götürmek bilen kümüş medaly münasip boldy. Bu ýurdun garaşdylyk taryhynyň ilkinji olimpiýa medaly hukmunda taryha geçdi. 3-nji awgustda çelini geçirilen bäsleşiklerde çykyş eden türkmen sportçylary, dzudoçy Gulwadan Babamuradowa, suwda ýüzüjiler Merdan Ataýew we Darya Semyonowa hem ýeňiş gazanyp bilmediler. 26-njy iýulda agyr atletika boýunça 55 kilogram agyrym derejesinde çykyş eden beýleki bir türkmenistanly türgün Kristina Shermetyeva 205 kilogram agyrlyk köterip ýarışlarda 6-njy orunda münasip boldy. 31-nji iýulda agyr atletikçi Recep Bayrecepow 81 kilogramy çylyn agyrym derejesinde çykyş edip ýarışy tamamlap bilmedi we hiç oruny eýelemedi. 2-nji awgustda ýeňil atletikanyň ýeke dawan zygmak görnüşi boýunça çykyş eden Mergin Mämmedow 31 türgünün arasından 30-njy boldy. Olimpiadada çykyş etjek soňky türkmen türgünü agyr atletikçi Hoca Muhammed Toýçyýew 4-nji awgustda öz güýjini sinap görer. Owanistanda hökümet güýçleriniň ýurdun gün ortasındaky Laşgargah şäherini Taliban jeňçilerinden ýyzyna gaýtarmak maksady bilen kontr hüjüme geçmäge taýýarlyk görýän Purtody Sewitdäki paraxyt ýylat öýlerini terk etdi. Bu ağırlıkta gurillatlı tevitlerde paraxyt ýylatyň arasında nitkilerin artmagy boýunça halkara aladalar artýar. Owanistanyň günwatar we günorta tevitlerinde töwüşleriň barha ýygjymlaşýan döwri paýtagt Kabulda gorag we howpsuzlyk merkezlerine bir näçe hüjüm amala aşyrylyp, azyndan 8 adam öldürildi. Maglumata görä Helmand welaýatynyň paýtagty Laşgargahyň isli bölegi Talibanyň gol astyna geçipdir. Jeňçiler şäherdäki hökümet edarlarynyň islisini basyp alypdyrlar, şeýlede hökümetiň tarapynda çykyş edýän media seriştilerini isini toktadypdyrlar. Harbylar raýatlary ýüzülenip şäheri terk etmäge çağırdylar. Emma Laşgargahdan gaýdan ýollaryň näme derejede howpsuzdygy hem häzirlikçe dolly belli däl. Belaruslı yuvruk Kristina Timanovskaya Tokio Olimpiya oyunlarından Vena uçtu. Mundan 2 gün öň ol Belarusy dolanan halatında diýdim zor Aleksandr Lukasenkanyň hökümetiniň ondan ar almagyndan huwatir edip watanyna dolanmakda nize urupdy. Polsanyň Timanovskaya gumanitar viza bermeginden soňra onuň Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Sol bir wagtda onuň asmaly soňky ýurdunyň Awstriýadaky häzirlikçe dolu aýdyň däl. Timanovskaya 2-nji awgustda haçanda Belarus topary onu Minskä uçmaly uçara zor bilen mindirjek bolanynda ol Polsanyň ilçihanasynda başpena tapdy. Mundan öň Timanovskaya EP gullugyna beren interwýusynda toparyň agzalarynyň onuň ýolbaşçylary tanqidlany üçin ýurdunda belli bir jeda duçar boljakdygyny açyk görnüşde beýan edipdirler. EP gullugyna görä Olimpiadadaky Belarus delegasiýasynyň başlygy kommentary bermekde nize urupdyr.